From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอรรณศักดิ์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับบทรายงานประจำปีของรัฐบาลสหรัฐพบว่าอิสรภาพในการนับถือศาสนาถูกคุกคามอยู่ในทั่วโลกติดตามด้วยรายการเมืองเราในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวภาคที่1จากนักข่าวของพวกเขาประจำแรงวันพุธมื้อนี้หัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้สถานการณ์ล่าสุดในยูเครนมีการโจมตีแบบพิเศษของรัสเซียที่แนเป้าใส่กียิปแต่ลูกศรไฟทั้งหลายถูกยิงตกสมาชิกสภาสร้างความคืบหน้าให้ห่างกฎหมายเพื่อดำเนินคดีในการก่ออาชญากรรมสงครามของรัสเซียในยูเครนและบรรดาผู้นำของยุโรปพบปะกันในประเทศไอซ์แลนด์เพื่อคำนวณค่าเสียหายในสงครามรัสเซียต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีและข้าพเจ้าไซเจริญสุขขอเชิญฟังข่าวเกี่ยวกับสงครามรัสเซียในยูเครนยูเครนได้กล่าวในวันอังคารมานี้ว่ารัสเซียได้ยิงโจมตีทางอากาศหลายรอบในตอนกลางคืนต่อกีเยฟที่ว่าเป็นแบบพิเศษในความหนาแน่นของมันแต่กองกำลังของยูเครนได้ยิงสกัดลูกศรไฟทั้งหมดได้18ลูกที่แนเป้าหมายไซนครหลวงท่านเซอร์ฮีปอปโกหัวหน้ากองกำลังฝ่ายบริหารของนครหลวงเกียฟได้เขียนลงในสื่อสังคมเทเลแกรมว่าจุดเด่นของการโจมตีแม้นจำนวนที่สูงสุดของการโจมตีด้วยลูกศรไฟในระยะเวลาสั้นที่สุดโดยเสียงระเบิดแตกดังสนั่นไปทั่วเมืองลูกศรไฟ6ลูกที่ได้ถูกทำลายแม้นลูกศรไฟขีปนาวุธไว้กว่าเสียงที่ชื่อว่าคินซอลเอกอัครราชทูตอังกฤษท่านนางเมลินดาซิมอนได้เขียนลงใน Twitter ว่าการยิงโจมตีนั้นแม่นหุนแหงหลายโดยกล่าวเติมว่าสั่นและสะเทือนฝ่ากำแพงต่างๆเป็นคำคืนที่บ่สบายใจเลยท่านปอบโก้ได้กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศเป็นการแนเป้าหมายใส่กีเยฟครั้งที่8แล้วนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้ขณะที่รัสเซียเพิ่มทวีการโจมตีของตนก่อนหน้าการบุกโจมตีของยูเครนที่ได้คาดหมายกันไว้อยู่ในคงเขตทางภาคตะวันออกของประเทศผู้ปกครองนครหลวงเกียบท่านวิตาลีกริชโกได้รายงานว่ามีสิ้นส่วนต่างๆตกลงมาสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่งในเขตเมืองต่างๆของนครหลวงรวมทั้งในเขตเมืองโซโลมียันสกีบอนที่มี3คนได้รับบาดเจ็บรัสเซียได้ยิงลูกศรไฟขีปนาวุธไว้กว่าเสียงคินซอ6ลูกจากเครื่องบินลบมิก 31K ลูกศรไฟนำวิถี9ลูกจากกำปั่นลบในทะเลดำและลูกศรไฟนำวิถี SC ห้อยจากฐานพื้นดิน3ลูกทั้งหมดได้แนเป้าหมายไซนครหลวงโฆษกของกองทัพอากาศของยูเครนท่านยูรีอินนัทได้กล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งอยู่ในเทเลแกรมกิ่งสวรรค
์บรรดาสมาชิกสภาสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะสร้างความคืบหน้าให้เกห่างกฎหมายในวันอังคารวันนี้โดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งศาลพิเศษขึ้นเพื่อจะลงโทษรัสเซียในการก่ออาชญากรรมหุกหันยูเครนการลงคะแนนเสียงของกรรมาธิการความสัมพันธ์ต่างประเทศของสภาต่ำจะแผ่วทางให้ห่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการลงคะแนนเสียงจากสภาต่ำโดยเต็มและเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างกว้างขวางของทั้งสองพรรคการเมืองในรัฐสภาที่จะเห็นรัสเซียรับเอาความรับผิดชอบโดยประชาคมสากลในต้นเดือนนี้สมาชิกสภาสูงกลุ่มหนึ่งนำพาโดยท่านดิกเดอร์บันสังกัดพรรคเดโมแครตและท่านลินเซย์แกรมสังกัดพรรครีพับลิกันได้เรียกร้องให้ท่านไบเดนสนับสนุนศาลอาญาสากลในการสืบสวนอาชญากรรมสงครามของรัสเซียอยู่ในยูเครนหลังจากนั้นอาชญากรรมสากลขอโทษ ศาลอาญาสากลก็ได้ออกหมายจับประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับทางกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นบ่เท่าใดชั่วโมงหลังจากยูเครนได้ต่อสู้ต้านคืนการยิงลูกศรไฟไว้กว่าเสียงของรัสเซียโจมตีไซนครกีจิปโดยใช้ระบบลูกศรไฟปาตริอตของสหรัฐสมาชิกสภาสูงพรรคเดโมแครตท่านนางจินซาซาหินกล่าวต่อ VOA ว่านั่นแม่นห้องหอยที่ให้กำลังใจต่อสหรัฐและการสนับสนุนยูเครนท่านนางกล่าวว่าสำคัญที่สุดยูเครนต้องการการสนับสนุนของสหรัฐและบรรดาพันธมิตรของพวกเขาที่จะเฮ็ดให้รัสเซียหมดกำลังในการหุกหาญที่บ่ได้มีการเกาะผิดที่พวกเขาได้เห็นและจำนวนประชาชนพลเรือนอยู่ในยูเครนกำลังได้รับความหายนะอย่างหลวงหลายแต่ว่าสมาชิกสภาสูงจากพรรคเดโมแครตท่านเบนคาร์ดินได้กล่าวต่อ VOA ว่าในขณะที่การป้องกันภัยทางอากาศเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อความปลอดภัยสำหรับยูเครนเขาเจ้ามีชายแดนที่กว้างใหญ่เพราะฉะนั้นมีขอบเขตจำกัดว่าจะเป็นผลสำเร็จอย่างใดที่พวกเขาสามารถให้อาวุธป้องกันที่พวกเขาสนองให้แก่เขาเจ้าเพื่อป้องกันเขาเจ้าแต่มันเป็นที่สำคัญและพวกเขาต้องเฮ็ดให้หลายขึ้นที่ท่านได้กล่าวบรรดาสมาชิกสภายังพากันสร้างสรรค์ทางเลือกไร้ยะยาวเพื่อรับมือกับการข่มขู่ของรัสเซียไซเจริญสุข
บรรดาผู้นําของยุโรปในวันอังคารวานนี้ได้ปฏิญาณว่าจะนําเอารัสเซียมารับผิดชอบในการเฮ็ดสงครามต่อยูเครนของตนและได้เปิดเผยกลไกเพื่อติดตามการสูญเสียทั้งหลายและความเสียหายที่กองกําลังของมอสโกได้กระทําลงไปอิงตามวงการข่าวรอยเตอร์สนายกรัฐมนตรีของเยอรมันท่านโอลาฟโชประธานาธิบดีของฝรั่งท่านเอมมานูเอลมากรงและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษท่านรีซีซูนักแม้รวมอยู่ในบรรดาผู้ที่ได้เน้นนักถึงการสนับสนุนของพวกเพิ่นแก่ยูเครนในกองประสุมของสภาสิทธิแห่งยุโรปที่บ่ค่อยมีในขณะที่สภานี้เปิดกองประสุมสุดยอดอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ระยะ2วันบรรดาผู้นําดังกล่าวได้เข้าร่วมโดยท่านวโลดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนโดยผ่านการเชื่อมโยงทางวิดีโอในระหว่างการเดินทางเยี่ยมยามนครหลวงของประเทศในยุโรปเพื่อจัดหาอาวุธตื้อมีและการช่วยเหลือก่อนหน้าการบุกโจมตีตอบโต้กองกําลังของรัสเซียที่ได้คาดการไว้นั้นกองประสุมสุดยอดในนครหลวงเรจาวิกได้เปิดเผยการขึ้นทะเบียนความเสียหายใหม่ซึ่งเป็นกลไกเพื่อบันทึกและเก็บกรรมหลักฐานและการเรียกร้องต่อความเสียหายการสูญเสียหรือการได้รับบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากการบุกรุกของรัสเซีย
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA พักภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านรับฟังข่าวของพวกเขาต่อ
ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยกเลิกการเดินทางของท่านไปปาปัวนิวกีเนียและออสเตรเลียในอาทิตย์หน้านี้เพื่อสืบต่อสนทนาหารือเกี่ยวกับเพดานหนี้สินกับบรรดาผู้นํารัฐสภาโฆษกทำเนียบข่าวท่านนางเคเทอรีนซังเปียร์ได้กล่าวอยู่ในแถลงข่าวว่าหลังจากกองประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในนครฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นประธานาธิบดีจะกลับคืนสู่วอชิงตันในวันอาทิตย์เพื่อเจรจาหารือกับผู้นํารัฐสภาเพื่อให้การค้ำประกันว่าสภาจะเอาบาดเก้าให้ท่านกับเส้นตายสําหรับหรือเรียกเลี่ยงบ่ให้เกิดการผิดนัดใจนี่พวกเขาได้ถามว่าการเปลี่ยนแปลงของคําเว้าอย่างใดอยู่แผนการของประธานาธิบดีที่จะเฮ็ดให้บรรดาพันธมิตรและบรรดาคู่ตําแหน่งที่ท่านได้มีกําหนดที่จะพบพ่อผู้ประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์ท่านจอห์นเคอร์บีได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวระหว่างการรายงานในตอนเช้าวันอังคารว่าบรรดาผู้นําจะเข้าใจว่าประธานาธิบดียังจะได้เน้นนักใส่เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาบ่ผิดนัดหมายในการจ่ายหนี้ประธานาธิบดีไบเดนจะเดินทางไปฮิโรชิมาในวันพุธมื้อนี้จากญี่ปุ่นท่านไบเดนมีกําหนดจะเดินทางต่อไปนครซิดนีย์เพื่อเข้าร่วมกองประชุม สุดยอด4ฝ่ายด้วยการยุดแวร์สั้นๆอยู่ปอกโอโมเรสบีปาปัวนิวกีเนียเพื่อพบปะกับบรรดาผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกกองประชุมได้เป็นโอกาสการร่วมมือให้ลงเลิกอยู่ในคงเขตที่ท้าทายและสร้างความคืบหน้าให้แก่ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์สหรัฐเพื่อต่อต้านการมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นของจีนไซเจริญสุข
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐในวันอังคารวานนี้ได้ประกาศการดําเนินคดีอาญาหลายคดีที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับความพยายามอย่างบ่ยุดยนต์เพื่อลักเอาเทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อนต่างๆของสหรัฐโดยรัสเซียจีนและอิหร่านใน5คดีได้ประเมินส่วนระยะของการป้องกันเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งได้นําออกมาเปิดเผยโดยกองกําลังต่อสู้ใหม่ที่หากก็จะตั้งขึ้นมาในช่วงต้นปีนี้เพื่อขัดขวางศัตรูต่างประเทศจากการเข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยของสหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านแมทธิวโอเซนซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมและเป็นหัวหน้ากองกําลังปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจกล่าวว่าข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรมเพื่อป้องกันเทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อนจากการตกไปสู่กำมือของฝ่ายศัตรูต่างประเทศซึ่งรวมมีรัสเซียจีนและอิหร่านบางคดีที่ได้ประกาศในวันอังคารวานนี้แมนย้อนคืนหลังไปเป็นเวลาหลายปีแต่ทานโอเซนกาวาภัยคุกคามแม้นมีความหมายสําคัญดังที่เคยเป็นมาใน2คดีแม้นเกี่ยวข้องกับรัสเซียกิงสบัน
ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประธานสภาตามท่านแควินแมคคาร์ธีและผู้นํารัฐสภาระดับสูงคนอื่นๆปรากฏว่าบ่ใกล้ที่จะเห็นดีในวันอังคารวันนี้ที่แนเป้าหมายการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการขึ้นเพดานหนี้สินของประเทศฉะนั้นรัฐบาลจึงสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อจ่ายพันธะที่มีอยู่ของเขาเจ้าการบ่สามารถตกลงกันได้มีขึ้นท่ามกลางการเตือนที่บ่มีที่บดีจากกระทรวงการเงินที่ว่าการผิดนัดจ่ายหนี้สินอาจก่อให้เกิดการตื่นตกใจทั่วโลกและความหายนะและในขณะที่ท่านไบเดนก็เตรียมที่จะเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดในญี่ปุ่นวันพุธมื้อนี้กับ7ประเทศที่มีเศรษฐกิจสูงสุดของโลกวิกฤตการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี้ยังกีดกั้นแผนการของท่านไบเดนที่จะไปเยี่ยมยามประเทศปาปัวนิวกีนีและออสเตรเลียหลังจากกองประชุมสุดยอดดังกล่าวไซเจริญสุข
เขตซาเฮลของทวีปแอฟริกาได้กลายเป็นจุดอันตรายสําหรับพวกหัวหุ่นแห่งจัดแต่การปฏิบัติงานห่วมที่สร้างตั้งขึ้นในปี2014เพื่อรับมือกับกลุ่มที่เป็นเครือข่ายของรัฐอิสลามอัลกออิดาและพวกก่อการร้ายอื่นๆได้ประสบกับความล่มแหลวในการสกัดกั้นการแพร่อิทธิพลของกลุ่มเหล่านี้อิงตามรายงานขององค์การข่าว AP เจ้าหน้าที่อาวุโสท่านหนึ่งของสหประชาชาติเตือนว่าถ้าปราศจากให้ความสนับสนุนเพิ่มขึ้นของระหว่างประเทศและการร่วมมือตื่มขึ้นของภูมิภาคแล้วการขาดเสถียรภาพจะขยายตัวกว้างออกไปสู่บรรดาประเทศในเขตแคมฝั่งทะเลทางภาคตะวันตกของแอฟริกาผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติรับผิดชอบเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาท่านนางมาทาโพบีกล่าวต่อกองประชุมสภาความมั่นคงสหประชาชาติในวันอังคารวานนี้ว่าความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในการต่อสู้ต้านลัทธิก่อการร้ายพวกหัวหุ่นแห่งจัดและองค์การอาชญากรรมต่างๆอยู่เขตซาเฮลแม้นต้องการความช่วยเหลือเป็นที่สุดจริงสวรรค
์กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ได้ต้องติปากีสถานอย่างแห่งที่ได้ประกาศแผนการนําใช้กฎหมายทหารเพื่อทําการลงโทษต่อพวกที่หับผิดชอบในการวางเพิงระวางการประท้วงเมื่อไวๆมานี้ที่เกิดขึ้นยอดการจับกลุ่มอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานคานในแถลงการเมื่อวันอังคารวานนี้จบข่าวภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ก่อนปิดท้ายรายการ
ท่านนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ ดรายงานประจําปีของรัฐบาลสหรัฐพบว่าอิสรภาพในการนับถือศาสนาแม้นถูกโจมตีอยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะแม้นในสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮ้องว่าบรรดาประเทศที่น่าเป็นห่วงหลายซึ่งรวมมีจีนอิหร่านรัสเซียและเมียนมาเป็นต้นในกิซิงหัวหน้านักข่าว VOA ประจํากระทรวงการต่างประเทศมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทิพย์สุดาจะนําเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐท่านแอนโทนีบริงเกนได้นําเสนอบทรายงานเกี่ยวกับศิริภาพในการนับถือศาสนาประจําปีของสากลในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงว่ารัฐบาลประเทศการยังสืบต่อละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในปี2022ซึ่งท่านได้กล่าวว่า
Governments in many parts of the world continue to target religious minorities using a host of methods
รัฐบาลของหลายๆประเทศอยู่ในหลายเขตทั่วโลกยังคงแนวเป้าหมายใส่ศาสนากลุ่มน้อยโดยติดตามกวดกาและจัดการด้วยวิธีการต่างๆซึ่งรวมมีการทรมานการทุบตีการสอดแนมแบบผิดกฎหมายและในอันที่ห้องว่าศูนย์สัมมนาท่านบริงเกิลได้อ้างถึงกรณีเกี่ยวกับการกระทําของจีนโดยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต้านมนุษยชาติต่อชาวมุสลิมเผ่าวีเกอร์ที่อาศัยอยู่ในเขตซินเจียงของจีนเอกอัครราชทูตเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาสากลท่านราซาดฮุเซนก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันซึ่งท่านฮุเซนกล่าวว่า
The People's Republic of China seized imprisoned
การควบคุมของสาธารณประชาชนจีนนั้นรวมมีการขังคุกการเนรเทศชาวมุสลิมเผ่าวีเกอร์จำนวนหลวงหลายไปอยู่ศูนย์สัมมนารัฐบาลปักกิ่งได้ปฏิเสธต่อการประณามของสากลโดยกล่าวว่าศูนย์กักขังขนาดใหญ่ที่กล่าวมานั้นแม้นศูนย์กลางการศึกษาวิชาอาชีพต่างๆแต่ว่าคณะกรรมการที่ประกอบด้วย2พรรคอยู่ในสหรัฐเกี่ยวกับเสรีภาพในด้านการนับถือศาสนาระหว่างประเทศกล่าวว่าศูนย์เหล่านั้นเป็นศูนย์คุ้มขังซึ่งเป็นทัศนะของคณะกรรมาธิการที่ได้กล่าวว่ายังได้มีการแบ่งปันให้แก่รัฐสภาของสหรัฐอีกด้วยท่านนูรีทีเกลประธานคณะกรรมาธิการเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาสากลกล่าวกับ VOA โดยผ่านซูมว่า
Re-education camps sounds very very harmlessSo they are using that
ศูนย์สัมมนาฟังบึงคือว่าเป็นศูนย์ที่บ่มีอันตรายอย่างเลยฉะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ทั้งการของจีนจึงได้นําใช้ลักษณะดังกล่าวเพื่อเป็นเหตุผลในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในศตวรรษที่21แห่งยุคสมัยใหม่นี้เช่นศูนย์คุ้มขังระดับอุตสาหกรรมดังที่พวกเฮาได้กล่าวไปแล้วว่าประชาชนชาวมุสลิมเผ่าวีเกอร์ประมาณ2-3ล้านคนยังคงรู้สึกอิดเมื่อยกับศูนย์ที่เป็นศูนย์คุ้มขังเหล่านี้นั่นแมนความรู้สึกของรัฐสภาอิหร่านรัสเซียรัฐบาลประเทศการทหารอยู่ในเมียนมาและกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานยังได้ถูกอ้างว่ามีการละเมิดทางด้านศาสนาเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันบทรายงานของกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการดําเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างแท้จริงนั้นมีแต่ปฏิบัติได้บางส่วนอยู่ในโลกเช่นว่าประเทศสาธารณะแอฟริกากลางซึ่งเป็นบ่อนที่ศาลอาญาพิเศษยังคงดําเนินคดีในกรณีต่างๆเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนาของพลเมืองทิพย์สุดา VOA
ธนาคารแห่งชาติลาวจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับบ่เกิน 9% ในตลอดปี2023นี้แต่ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะการส่งออกสินค้าของลาวยังมีประสิทธิภาพต่ำสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
นักธุรกิจการค้าขาออกค้าเข้าในลาวให้ทัศนาว่าการทินลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าเงินกีบตกต่ําลงและดัชนีราคาการซ่อมใช้สินค้าในชีวิตประจําวันยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการดําเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลลาวมีประสิทธิภาพต่ําในทุกๆด้านก็คือบ่สามารถควบคุมราคาสินค้าบ่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบ่สามารถให้การซ่อม ริมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองการซ่อมใส่ภายในอย่างเพียงพอกับการบริโภคตัวจริงทั้งต้องเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นจึงเป็นไปบ่ได้เลยที่ธนาคารแห่งสหรัฐลาวจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเฉลี่ยบ่เกิน 9% ในตลอดปี2023นี้ดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่านี่ราคาสินค้านําเข้าแม่นปรับตัวไปทิศทางเดียวกันการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งพื้นฐานกําไรของประเทศเฮาที่ยังบ่ทันเข้มแข็งมีการนําเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวันนี่อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งสําคัญการผลิตกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อสนองภายในก็ยังต้องอาศัยการนําเข้าวัตถุดิบเช่นการผลิตหัวอาหารสัตว์นี่ยังจําเป็นต้องได้นําเข้าวัตถุดิบในเบื้องการปลูกข้าวก็แม่นมีต้นทุนของฝุ่นเคมีนี่ส่วนใหญ่แม่นนําเข้าต่างประเทศอันนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยเฮ็ดให้ราคาสินค้าสูงขึ้น
โดยในเดือนเมษายนปี2023อัตราเงินเฟ้อในลาวอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 39.89% ส่วนทางด้านดัชนีราคาการซ่อมใส่สินค้าอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 177.99% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย520กีบต่อ1บาท2560กีบต่อ1หยวนและ17,563กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐส่วนการค้าต่างประเทศของลาวใน4เดือนต้นปี2023มีมูลค่ารวม 4,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ่รวมการส่งออกไฟฟ้าที่เป็นการลงทุนของต่างประเทศในลาวแต่อย่างใดและถึงแม้ว่าลาวจะได้เปรียบดุลการค้าในมูลค่ารวม42ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่ก็เป็นย้อนอำนาจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศของลาวลดลงก็คือสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงรวมถึงการบ่เชื่อมั่นของประชาชนลาวและชาวต่างชาติต่อเสถียรภาพของเงินกีบอีกด้วยหากแต่ว่ารัฐบาลลาวก็ได้วางขาดหมายจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อในตลอดปี2023นี้ให้อยู่ที่ระดับบ่เกิน 9% ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันกับขาดหมายของสถาบันการเงินสากลดังที่เจ้าหน้าที่ลาวยืนยันว่า
ต้นตอนก็เป็นคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มันมีเสถียรภาพและถ้าว่าเป็นไปได้ก็พวกเฮาเฮ็ดให้เงินกีบมีการแข่งขันขึ้นอันนั้นมันปัจจัยแล้วเฮาบ่เบิ่งว่าการคาดคะเนของบรรดาองค์การจัดตั้งสากลต่อเงินเฟ้อลาวปี2023ธนาคารโลกก็จะคาดคะเนว่า 7.2 ของ IMF มีประมาณ 9% จังซั่นเบิ่งวิชาการของธนาคารกลางคนคั่วออกมานี่แม่นประมาณ 7-8 แต่พวกเฮาก็คือว่าบ่ให้เกิน9นี่ก็คือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม
แต่อย่างใดก็ตามดร.อัศพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ให้ทัศนะว่าปัญหาการขาดดุลการค้าต่างประเทศยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเฮ็ดให้เงินกีบของลาวอ่อนค่าลงได้อีกเช่นเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกในปี2023นี้ถ้าหากว่ารัฐบาลลาวยังคงบ่สามารถแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าต่างประเทศได้อย่างแท้จริงเพราะการขาดดุลการค้าต่างประเทศบ่เพียงจะเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงเท่านั้นแต่ยังเฮ็ดให้ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อเงินกีบลดลงอีกด้วยปี2022การค้าต่างประเทศของเรามีมูลค่ารวม 13,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้แบ่งเป็นการส่งออกในมูลค่า 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าสินค้าในมูลค่า 6,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่ารายได้จากการส่งออกไฟฟ้าในมูลค่า 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นต้องใช้เพื่อสำหรับต่างประเทศจึงแค่ในภาคธุรกิจในลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงต่อไปในปี2023นี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนของ VOA สําหรับแรงวันพาดมืออื่นท่านจะได้รับฟังการโอ้ลมกับท้าวปีเตอร์งามสนิทผู้สอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับคนพิการสายตาอยู่องค์การ Lighthouse for the Blind ในรัฐแมริแลนด์กรุณาติดตามรับฟังและก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
กองทัพจีนกล่าวว่า ตนได้เกี่ยมพร้อมที่จะทํามั่งเอกราชของไต้หวันในถูกรูปแบบอย่างเด็ดขาดในขณะที่สหรัฐเกี่ยมเล็งขายอาวุธป้องกันให้แก่ก๊อที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยอิงตามรายงานขององค์การข่าว AP โฆษกกระทรวงป้องกันประเทศของจีนพันเอกฐานเกเฟยกาวาการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพสหรัฐและไต้หวันเมื่อบ่ดลมานี้แม่นการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดและเป็นอันตรายที่สุดท่านตานกาวากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังสืบต่อเพิ่มทวีการฝึกซ้อมและการก้าเกี่ยมความพร้อมทางทหารเพื่อต้านกับกองกําลังฝักไฟเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกโดยอ้างอิงถึงพันธมิตรที่ใกล้สิทธิสุดของไต้หวันก็คือสหรัฐจีนอ้างสิทธิ์เอาเกาะที่มีประชาชน23ล้านคนว่าเป็นดินแดนของตนและจะถูกควบหวมให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของตนโดยใช้กำลังถ้าจำเป็นกิ่งสวรรค์
นับตั้งแต่การก่อรัฐประหารในปี2021เป็นต้นมาทหารของเมียนมาได้รวบรวมเอาการควบคุมพวกสนองการบริการมือถือของประเทศเฮ็ดให้พวกนักเคลื่อนไหวสมาชิกฝ่ายค้านและนักข่าวมีความเสี่ยงหลายขึ้นต่อการถูกเฝ้าติดตามอิงตามพวกนักเสี่ยวซานนักเสี่ยวซานกล่าวว่าโดยที่บริษัทสนองการบริการมือถือ4แห่งของประเทศในปัจจุบันแม้นเชื่อมต่อโดยกงหรือโดยทางอ้อมกับทหารของเมียนมาข้อมูลของผู้ใช้ที่ลอแหลมแม้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสามารถถูกนำใช้เพื่อหาวิรบกวนการออกปากออกเสียงของฝ่ายค้านกองทัพในเมียนมาได้สืบต่อกดขี่ด้านสิทธิมนุษย์อย่างทางอินเทอร์เน็ตในสภาพที่มีการบ่อเสือฟังของพลเรือนการคัดค้านทางการเมืองและการขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธกำลังดำเนินอยู่นั่นคือคำเว้าของนักค้นคว้าจากองค์การ Freedom House ท่านเคียนเวสเทนสันท่านกล่าวอีกว่าการรวบรวมเอาผู้สนองการบริการมือถือหมายความว่าประชาชนสูญเสียความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของตนออกอย่างเสรีหรือบ่มีความสบายใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารของเขาเจ้าความเสี่ยงที่แตกต่างกันอยู่ที่นี่ก็คือความปลอดภัยของแหล่งข้อมูลและความปลอดภัยของพวกนักข่าวไซเจริญสุข
ยูเครนได้กล่าวในวันอังคารวานนี้ว่ารัสเซียได้ยิงโจมตีทางอากาศหลายรอบในตอนกลางคืนต่อเกียบที่ว่าเป็นแบบพิเศษในความหนาแน่นของมันแต่กองกําลังของยูเครนได้ยิงสกัดลูกศรไฟทั้งหมดได้18ลูกที่แนเป้าหมายไซนครหลวงท่านเซฮีปอบโกหัวหน้ากองกําลังฝ่ายบริหารของนครหลวงเกียบได้เขียนลงในสื่อสังคม Telegram ว่าจุดเด่นของการโจมตีแม้นจำนวนที่สูงสุดของการโจมตีด้วยลูกศรไฟในระยะเวลาสั้นที่สุดโดยเสียงระเบิดแตกดังสนั่นไปทั่วเมืองลูกศรไฟ6ลูกที่ได้ถูกทำลายแม้นลูกศรไฟขีปนาวุธไว้กว่าเสียงที่ซื่อว่าคินโซเอกอัครทูตอังกฤษท่านนางเมลินดาซิมมันได้เขียนลงใน Twitter ว่าการยิงโจมตีนั้นแม่นหุนแหงหลายโดยกล่าวตื่มมาสั่นและสะเทือนฝากำแพงต่างๆเป็นคำคืนที่บ่สบายใจเลยท่านป๊อปโก้ได้กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศเป็นการแนเป้าหมายใส่เกียบเป็นครั้งที่8แล้วจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าอัณศักดิ์พร้อมด้วยบัวสวรรค์ผู้กำกับการออกอากาศและคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเวลา 7:30 น 8:00 นของมื้ออื่นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรไซให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกายสบายใจราตรีสวัสดิ์
This program